Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä itse olet luvannut olla läsnä meitä silloin, kun me kokoonnumme sinun nimesi. Ja nyt me rukoilemme, että me todella saisimme kokea Pyhän Hengen kautta sinun läsnäolosi voimaa. Me rukoilemme, että sinä avaisit meille Raamatun. Niin kuin sinä avasit ensimmäisten opetuslasten silmät näkemään, mitä Raamattuun oli kätketty. Herra, sekin kirja pysyy meille salaisuutena, kunnes sinä avaat sen meille. Rukoilemme sinua nyt, että näillä tunneilla avaisit meille sanasi. Ja sitten, Herra, puhu. Palvelijasi kuulee. Anna meille ajatuksia taivaasta. Anna meille uusia ajatuksia, eläviä ajatuksia. Ja anna meille sitten voimaa omistaanne ja todella elää niiden mukaan. Vaeltaa sinun valkeudessasi ja totuudessasi. Tähän me nyt pyydämme sinulta tälläkin hetkellä Pyhän Hengen elävää arvoa. Käsittelen kristittyä kotia koskevia kysymyksiä. Ensin muutama sana kodista. Kun joku sanoo itsestänsä, että hän on koditon ihminen, niin me silloin aina tulemme ajatelleeksi, että hän on jollain lailla osaton tässä elämässä, kun hänellä ei ole kotia. Nyt hän ei koti ehdottomasti suinkaan tarvitse olla sellainen, missä on aviopuoliso ja lapsia. Voi olla koti, jossa asuu veljet ja sisaret esimerkiksi. On sekin koti. Pari veljää, pari sisarta. Minä olen sellaisia kotia tavannut maaseudulla ja olenpa Helsingissäkin tiedän sellaisen. Sekin voi olla koti. Uskoisin, että yksityinenkin ihminen voi luoda kodin. Hän voi luoda jotain sellaista, joka merkitsee hänelle kotia. Mutta yleensähän me nyt kuitenkin ajattelemme kotia, missä on mies ja vaimo ja myöskin lapset. Ja tämä koti, sen pitäisi meille olla rakkain paikka maan päällä. Niin sanaan koti pitäisi liittyä tämänlaista rakkautta. Me esimerkiksi havaitsemme, että kun hengellisellä alalla tahdotaan sanoa jotain oikein lämmintä ja kaunista, niin puhutaan taivaan kodista. Siis taivaallistakin elämää esitetään eräällä tavalla kodin elämänä. Ja tunnemmehan me hengellisen elämän sanamuodoista senkin, että matkamies ikävöi kotiin, jolloin tarkoitetaan sillä kristittyä, jonka sydämessä on taivaan ikävä. Koti pitäisi siis olla jotain mieluisaa ja jotain kaunista. Ja koti on jotain sellaista, jota jokainen ihminen kaipaa. Kotihan merkitsee mieluisaa ympäristöä. Kun me tulemme jonkun ihmisen kotiin, niin pelkistä huonekaluista, tauluista, matoista ynnä muista, me voimme jotain päätellä tuosta kodin hengestä. minkälaiset ihmiset täällä asuvat. He voivat päätellä siitä, että nämä on taiteellisia ihmisiä. Me näemme sen heti niistä tauluista, joka seinällä on. Tai sitten me näemme huonekalujen järjestyksestä, kukista ja monista muista tekijöistä, että näillä ihmisillä on hyvä maku. Ne osaa luoda ympärilleen viihtyisän kodin. Koti siis näin ulkonaisesti jo heijastaa jotain kodin asukkaista. Mutta on ihmeellistä, että koti heijastaa myöskin jotain niiden ihmisen sisäisestä elämästä, jotka noissa huoneissa asuvat. Me emme ole aina itse niin tietoisiakaan siitä, mutta kun vieras tulee meidän kotiimme, kyllä hän sangen pian sen hengen tuntee, mikä siellä on. Niin, ei kaikki kodit suinkaan vastaa sitä, mitä me oikein kodilla ajattelemme. Sillä minä ajattelen, että ainakin kodilla sellaista mieluisaa paikkaa, missä saa osakseen enemmän rakkautta kuin missään muualla. Enemmän ymmärtämystä kuin missään muualla. Koti on sellainen rauhan paikka, mihin tuolta maailman taisteluista saa vetäytyä. Se pitäisi olla paikka, missä sai lepoa. Tahtoisin sanoa, että koti on siinä suhteessa kaikkia muita paikkoja ihanampi, että kotona saa tuntia vapautuneisuutta, mitä missään muualla saa tuntia. Siellä heittää kauluksen kaulastaan pois ja kengät jalasta ja vetää tohvelit jalkaan ja takin pois päältä ja kotitakin päälle. Saa tuntia vapautuneisuutta. Mutta samalla myöskin saa kokea siellä virkistystä. Koti pitäisi olla paikka, jossa saisi näin tuntea virkistystä. Sen tähden englantilainen sanookin, että minun kotini on minun linnani. Hän tarkoittaa, että koti on sellainen suljettu alue, suljettu piiri. Ei sinne saa tunkeutua mitä tahansa. Sieltä pitää loitolla kaikki se, mikä on häiritsevää ja mikä paha. Tässä nyt vaan joitakin piirteitä siitä, mitä nyt tässä mielellään ajattelisi, kun kuulee mainittavan sanan koti. Mutta kun me nyt näistä kauniista ajatuksista sitten siirrymme elämän todellisuuteen. Tekisi mieleni kysyä teiltä, onko teidän kotinne tämänlainen? Oliko lapsuuskoti tämänlainen? No lapsuuskoti tahtoo meillä aina olla eräänlaisessa semmoisessa kaunissa valaistuksessa, vaikka siellä saattoi olla paljonkin vaikeeta. Ja isällä ja äidillä paljon vaikeeta, niin lapsuuskoti se heijastaa jotain kauniina meille. Mutta onko koti nyt sellainen yleensä, että se vastaa tällaista ajatusta, mitä tässä nyt olen esittänyt? Eiköhän meidän ole tähän sanottava, että vain hyvin pieni määrä koteja on todellisia koteja, jossa kaikki tämä hyvä ympäröi meitä ja tulee meidän osaksemme. Kun me ajattelemme esimerkiksi meidän päivinämme niitä lukuisia avioeroja, eikö nämä lukuisat avioerot kerro rikki menneistä kodeista? Jos siellä olisi ollut tällaista, tekisin mielin sanoa, idyllimäistä paratiisielämää vähän sen. Ei kai ne puolisot olisi menneet eroon, vaan niin surullista kuin on sanoa, niin totta sekin mies, eräs insinööri Helsingissä, sanoi kerran minulle, kun tuli puhetta hänen kodistaan, niin hän sanoi, minun kotini on kuin helvetti. Me tiedämme varsin hyvin, että tällaistakin on. Minä tiedän aivan varmasti, että on sellaisia koteja, että esimerkiksi mies mieluummin viettää iltansa kapakassa. Ei hän vietä oikeastaan sitä sen tähden, että hän niin juomia niin himoisi. Mutta kun koti on mennyt niin rikki kuin se on mennyt, niin hän ei jaksa olla kotona. Hän viettää iltansa mieluummin kapakassa kuin kotona. Se on hyvin murheellista, mutta se on totta. Koti voi mennä sellaiseksi, että kaikkialla muualla on parempi olla kuin kotona. Kotona on kaikkien parempi olla. Kyllä, se voi mennä koti sellaiseksi. On niitä mennyt. Ja sitten tulee nuo asumuserot ja sitten tulee nuo avioerot. Että kyllä tällainen ihanne koti todellisuudessa on melko harvinainen. Mehän nyt yleensä emme mielellään kelle ihmisille puhu meidän omasta kodista. Emme ollenkaan pidä siitä, jos ihmiset luulee, että meidän kotielämämme on onnetonta sille. Meissä se on semmoista vähän sen, meitä syytettäisiin jostakin, kun niin sanotaan. Sen tähden me aina kaunistelemme sitä omaa kotielämäämme. Mutta tosiasia on, ja sen minä uskon, että sen lääkärit, niin kuin papit, sosiaalihuoltajat ja monet muut, saavat todeta sen, että kyllä on paljon särkyneitä koteja. Paljon onnettomia koteja. Nyt minä lähden tätä asiaa vähän niin kuin valaisemaan täältä Raamatusta. Annetaan tämän pyhän kirjan vähän nyt puhua meille muun muassa tästä kodin asiasta. Ja lähdemme aivan täältä näistä Eerin vanhoista kertomuksista Mooseksen kirjan ensimmäisistä luvuista. Sillä nämä vanhat kertomukset, nämä kätkevät itseensä paljon syviä ja suuria Jumalan ajatuksia. Luen tässä nyt vähän tästä ensimmäisen kodin perustamisesta. Siitä meille kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa. Me luemme täällä näin. Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Minä tien hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen. Ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan, täytti sen paikan lihalla. Ja Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, tämä on nyt luu minun luustani, liha minun lihastani. Hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa. Ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa alasti, eivätkä hävenneet toisiansa. Tähän sisältyy hyvin suuria ja syviä Jumalan ajatuksia. Minä poimin tästä nyt näitä muutamia. Ensimmäiseksi tämä pyhä sana toteaa yhtenä Jumalan ajatuksena sen, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Me tiedämme tämän kaiken. Meitä on toisia, jotka viihdymme hyvin yksinäisyydessä, ja minä olen yksi niitä ihmisiä. Ja sittenkin minä sanon, että jos minut pistettäisiin johonkin koppiin yhdeksi kuukaudeksi, että minä saisi nähdä ketään muuta kuin joku vangin vartija, joka toisi ruokaa, niin kyllä siellä olisi kova olla ihan yksi. Ei ihmistä ole luotu yksinäiseksi. Ihmisen ei ole hyvä olla yksin, sanoo Herra tässä. Mutta huomatkaa nyt Herran ajatusta, kun hän rupii suunnittelemaan ihmiselle apua, niin Herran ajatus ilmenee näissä sanoissa. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Minä tulin tähän kiinnittäneeksi aika paljon huomiota, kun keskusteltiin eräässä piirissä kerran onnellisista ja onnettomista avioliitoista. Herran tahto olisi antaa aina sellainen aviopuoliso, joka on sopiva. Sen pitäisi olla meille sopiva. Mutta jotta se olisi meille sopiva, sen pitäisi myöskin olla silloin Herran valitsema. Mutta me emme useinkaan kysy näissä asioissa Jumalan tahtoa. Emme rukoile itsellemme aviopuolisoa. Emmekä sitten otakaan häntä taas niiden arvojen perusteella, mitä Herra painostaa. Vaan me monta kertaa otamme aviopuolison aivan syntisellä himolla ja halulla. Ja tästä on seurauksena se, että se ei olekaan sopiva. Raamattu alkaa sanomalla, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Tämä on yksi sellainen onnellisen elämän ehto, onnellisen kodinkin ehto, saada puoliso, joka nimenomaan sopii minuun. Sitten tulee tässä toinen ajatus, joka tuo minun mieleeni Søren Kierkegaardin erään sanan. Hän nimittäin jossain ohimennen käsittelee tätä kohtaa, missä sanoo, että Herra vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhdennen kylkiluistaan täytti sen paikan lihalla. Niin Søren Kierkegaard sanoo hyvin kauniisti, kun hän sanoo, nainen on miehen unelma. Ja eiköhän se vaan niin lien. Eiköhän jokainen mies niin tunnusta. Eiköhän se vain niin lien, että nainen on miehen unelma. Mutta surullista kyllä, niin se ihana unelma niin harvoin toteutuu. Mutta minä uskon kyllä niin, että kauneinta, mitä mies yleensä unelmoi, nuori mies, kyllä se kohdistuu naiseen. Ja se kohdistuu jo pelkästään siitä syystä, että Jumala on sen niin asettanut. Joo, tässäkin Aadam vaipui uneen. Ja silloin Jumala teki ihmeen. Kun hän heräsi, niin hän näki unelman. Hän näki, että tuo on kauneinta, mitä luomakunnassa on nyt. Tämä, mikä hänen silmiensä edessä on. Hän sanoo, minun luustani ja minun lihastani se on tullut, kutsuttakoon miehettäriksi. Hän on osa minusta. Se oli miehelle kauneinta, mitä hän osasi ajatella. Kun hän sitä unesta heräsi. Sitten on myöskin sanottu, että tuon ajatuksen, että hän sen kylkiluusta muovasi sen vaimon. Siihenkin sisältyisi kaunis ajatus. Hän ei ottanut sitä miehen pääluusta. Sillä silloin olisi hyvin helposti käynyt niin, että nainen olisi rupenut hallitsemaan sitä miestä. Mutta ei hän ottanut sitä liian miehen jalasta. Sillä olisi voinut helposti käydä niin, että mies olisi rupenut polkemaan sitä. vaan hän otti täältä sydämen puolen. Yhden näistä kylkiluista toivottavasti täältä vasemmalta puolelta vielä, sydämen puolelta. Hän otti sen tätä sydämen puolelta, jotta nämä kaksi keskinäisestä tasavertaisesta rakkaudesta elisivät yhdessä. Miksi ne voisi näin ajatella? Miksi Jumalalla saattaisi olla kauniita ajatuksia, silloin kun hän tällaista luo? Ja se on hyvin tärkeä huomio vielä se, että Jumala näki heidän pitää olla yhdessä. Jopa siihen määrin heidän tulee olla yhtä, että tuo lause, jakessa 24, mies luopukoon isästään ääristä ja liittyköön vaimonsa ja tulee yhdeksi lihaksi. Ihan sellaista siihen aikaan vielä ollenkaan ollutkaan. Hän oli ensimmäiset ihmiset, mutta se heittää valon tulevaisuuteen. Lapsille ovat isä ja äiti hyvin kalliita rakkaita. Mutta tässä Jumala luo jotain. Niin uutta, että nuo entiset siteet pitää katkaista. Tässäkin monta kertaa rikotaan Jumalan ajatusta vastaan. On nimittäin sellaisia aviopuolisoita. Niitähän ehkä jokainen meistä tuntee, joka vähän enemmän elämässä on joutunut ihmisten parissa liikkumaan. Että se vanha koti. Se on melkein rakkaampi kuin se uusi koti, johon puolisonsa kanssa on tullut. Kyllä minä tiedän sellaisenkin kodin, jossa vaimo aina sanoi miehellensä, kun piti jotakin tehtävän. Ei minun isäni olisi noin tehnyt. Ei minun isäni olisi noin tehnyt. Sitähän sai aina kuulla. Ja kyllä se on sillä tavalla, että on niitä sellaisia tyttäriä, jotka vetävät oman äitinsä sinne kotielämään niin, että anopista tulee aivan häiritsevä tekijä kotelo. Ymmärtää väinen se anoppi, joka ei milloinkaan koske lastensa kotielämää. Ei milloinkaan. Sillä useimmassa tapauksessa hänestä tulee häiritsevä tekijä nuoren parin elämässä. No niin, Jumalan ajatus on, että nämä kaksi tulee niin lähelle ja yhteen, että tuo entinen suhde vanhempiin ja lapsuuden kotiin, se täytyy silloin aivan katkaista. Mies luopukoon isästään ja äidistään, liittyköön vaimoon, se tulevat yhdeksi lihaksi, mutta vaimon on myös luovuttava. Ja tämä on myöskin yksi Jumalan sanan varteenotettavia seikkoja. Ja kun Raamattu on hyvin realistinen, se ei nimittäin ihannoi ollenkaan ihmistä, vaikka se sanoi, että ihminen on Jumalan kuva, niin ihmeellistä kyllä se on myöskin tässä kodin asiassa niin realistinen, tosiasiallinen, että me saamme havaita, että ensimmäinen koti, mistä Raamattu kertoo, oli suuren surun koti. Kun me luemme täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvusta, niin siellä kerrotaan meille nyt näin. Tämä mies yhtyi vaimonsa Eevaan, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Ja sanoi, minä olen saanut pojan Herran avulla. Ja taas hän synnytti pojan veljen Kainille, Aabeli. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies. Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle. Ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista niiden raavaista. Ja Herra katsoi Aabeliin ja hänen uhrilahjansa puoleen, mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katso. Silloin Kain vihastui kovin ja hänen hahmonsa synkistyi. Ja Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut ja miksi hahmosi synkistyy? Eikö niin, jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi Mutta jos et tee hyvin, niin väijyy synti ovella, ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Ja Kain sanoi veljelensä Aabelille, menkämme kedolle. Ja heidän kedolla ollessaan Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Ja Herra sanoi Kainille, missä on veljesi Aabel? Hän vastasi, en tiedä, olenko minä veljeni vartija. Ja Herra sanoi, mitä sinä olet tehnyt? Kuule veljesi veri huutaa minulle maasta. Ja nyt olet kirottu ja karkoitettu pois tältä vainiolta. Tässä me näemme, mitenkä ensimmäisestä kodista tuli suuren surunko. Hän antoi sille ensimmäiselle pojalle nimeksi Kain. Ja täällä meille sanotaan, mitä se Kain-nimi oikein merkitsee. Tässä sanotaan, se johtuu verbistä saada, mutta oikeastaan sen nimi merkitsee lahja, taikka aarre. Hän antoi siis tälle pojalle, ensimmäiselle pojalle, näin kauniimmin. Hän otti sen vastaan Jumalan lahjana. Se poika oli hänelle aarre. Kuinka monta kertaa äiti ottaakaan esikoisensa ensimmäisen kerran syliinsä ja ajattelee, että tästä tämä on suuri lahja. Tämä on aivan kuin aarre minun. Mutta kuinka monta kertaa tapahtuu niinkin kuin Kainin kohdalla, että juuri tuo paras lahja ja aarre tulee suurimmaksi pettymykseksi. Kain tuli täydelliseksi pettymykseksi vanhemmillensa. Jumalan mielisuosi ei ole koskaan ollut sen päällä, joka Herran tahdon tiellä sanoo, minä teen niin kuin minä tahdon. Tässä minä teen niin kuin minä tykkään. Jumalan mielisuosi, joka että Raamatun on ollut niiden päällä, jotka sanovat, tässä on tehtävä niin kuin Herra määrää, vaikka minä sitä aina ymmärtäisikään. Tässä on kysymys kuuliaisuudesta. Ja Aabel oli kuuliainen, mutta Kain oli sellainen. Luultavasti hyvin voimakas mieskin oli. Hän teki niin kuin hän itse päätti. Syntyi kateus ja viha. Ja se oli ensimmäisen kodin jäytävä henki. Veljesviha. Kain vihasi veljensä, sen teot olivat vanhurskaat. Hänen tekonsa olivat pahat. Niin, tällaistakin me voimme todeta hyvin monessa kodissa. Lapset voivat jakantua aivan kahteen erilaiseen ryhmään. Toiset sellaisia, jotka ovat alttiita uskonnolle, Jumalan tahdolle, vaeltavat Herran tietä, ja toiset niin tavattoman jyrkkiä Herraa vastaan. Ja no saman kodin lapsi. Tässäkin on ihmeellistä tässä ensimmäisessä kodissa, että samassa kodissa on ristiriita kahden veljen välillä näin suuri. Että toinen kantaa kaunaa ja vihaa toista kohtaan. Ja se kauna ja viha, se purkautuu viimein niin, että syntyy ensimmäinen veljesmurha. Me olen joskus ajatellut, että se on mahtanut olla jotain kauhea. Sehän olisi kauhea, jos meidän kodissa tapahtuisi jotain tällaista. Siellä nyt olisi esimerkiksi kaksi poikaa ja niiden välillä olisi semmoinen viha, että lopulta toinen tappaa. Niin me sanoisin, että kyllä on kamala koti, kun veli tappoi veli. Tällainen hirvittävä veljesmurha syntyi ensimmäisessä kodissa. Me voimme käsittää, miten tavattoman suuren
surun tämä toi sekä isälle että äidille, niin Aadamille kuin Eevalle. No ne lukenut sen, muista kuka sen on kirjoittanut kaunokirjallisen kuvauksen tästä. Siinä kuvataan, kuinka Kain tulee synkkänä kotiin ja kysyvät häneltä, että minne se Aabeli on? En minä tiedä. Ne menee sinä näkevät Aabelin makaavaan siinä ja ei ymmärrä ollenkaan, ne ei ole koskaan nähneet kuolemaa. Ja sitten Iiva koittelee sitä ja sen ruumis on jo jäähty, se nostaa sen päätä. Ja sitten Aadan nostaa sen kylmentyneen Aabelin äidin syliin ja silloin Iiva sanoo Aadamille, kuule, tämä taitaa olla nyt sitä kuolemaa, josta Jumala puhui. Tämä taitaa olla sitä kuolemaa. Se oli sitä kuolemaa heidän syntiensä edellä. Siinä kodissa varmaan sekä Aadam että Eeva, eli meidän syntiemme edellä. Ja kyllä me isät ja äidit joskus joudumme katsellessamme lapsia ajattelemaan meidän syntiemme edellä. Esimerkiksi jos ajatellaan isää, joka on itse opettanut poikansa juomaan ja sitten pääsee kahleista, mutta poika jatkaa eteenpäin. Kyllä isän täytyy sanoa, se on meidän syntiemme edellä. Sitten me näemme siinä raskaan kuvan, kun Kain lähtee pois omituista kyllä, ilman mielen muutosta. Uudessa testamentissa monessa paikkaa puhutaan Kainin mielestä. Kainin mieli oli tuo parannuksen tekemättömän ihmisen mieli. Jumalahan oli selvästi varoittanut häntä. Älä anna synnille valtaa, kun se hiipii sinua kohti. Kain antoi sille vallan, mutta ei tullut mielen muutoksi. Kerrotaan sitten, että hän lähti pois, meni pakoon Herran kasvoja, sanotaan. Niin. Kun me tätä kaikki ajattelemme, joudumme ajattelemaan myöskin tuota kotia, jossa nämä nyt elivät. Tässä meille nyt vaan mainitut. Aadamillahan oli paljon, paljon enemmän lapsia kuin nämä. Me ajattelemme nyt tuota kotia, tuota Aadamisää ja Eevaa ja sitten tätä Kainia, joka todennäköisesti oli voimamies. Ja sitten tätä toista poikaa, Aabelia, jonka pelkkä nimikin jo merkitsee henkäys. Sillä niin kuin Kain merkitsee lahja ja aarre, niin Aabel merkitsee henkäys. Se oli varmaan pieni laiha poika, kun se syntyi. Oli tuollaisen turhan päiväisen heikon näköinen ja vanhemmatkin ehkä katsovat siihen vähän sen niin kuin aliarvioiden. Mutta omituista kyllä, niin tästä pojasta kuitenkin tuli sitten vanhempien ilo. Hän tahtoi kulkea Herran tietä ja uhri tietä. Ja niin kuin tiedämme, niin Uusi testamentti sitten todistaa hänestäkin monessa kohti. Mutta kun me katselemme nyt tätä ensimmäistä kotia, niin ei voi mitenkään välttyä siltä, etteikö se koti olisi ollut monella tavalla ristiriitainen koti. Niin, jokaisilla niillä oli oma osuutensa. Eevalla oli oma osuutensa. Muuten on ihmeellistä, kun lukee näitä vanhan testamentin kertomuksia. Mitenkä näissä vanhan testamentin vanhoissa kertomuksissa nainen esitetään voimakkaana. Eeva oli paljon rohkeampi kuin Aadam. On sanottu, että Aadam ei olisi koskaan uskaltanut ottaa sitä puusta edeltä. Kun Jumala oli sanonut hänelle, että sinä kuolemalla kuolet, kun tuon teet, niin Aadam ei olisi uskaltanut ottaa sitä. Arvellaan, että Eeva kuuli tämän sanan Aadamilta, ja sehän on aina heikompaa kuin kuulee jonkun asian toisessa kädessä.
Mutta nainen on rohkeampi kuin mies. Eräänä päivänä Eeva menee ja ottaa sen. No Aadam ihmettelee. Se oli rohkea. Hän odottaa, että miten sille Eevalle nyt käy. No eihän sille millään lailla käy. Eeva sanoi, maista sinäkin, se maistuu hyvältä. No Aadamilla tietysti oli rakkaus vaimoonsa ja no hänkin otti ja söi, sanotaan. Kun Paavali tätä asiaa käsittelee täällä ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä, niin hän tässä toisen luvun lopulla, ensimmäinen kirje Timoteukselle, hän täällä sanoo toisen luvun lopulla näin, sillä Aadam luoti ensin sitten Eeva, eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Ja sitten tässä on sitten tämä hyvin huono suomalainen käännös, kun sanotaan, mutta hän on pelastuva lapsen synnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ja siveydessä. Se on varsin väärän käsityksen tästä vuosisata, kun toiset pelastuu Kristuksen kautta, niin toiset pelastuu lapsen synnyttämisen kautta. Sehän on vallan väärä käsitys. Ruotsalainen käännös on paljon parempi. Siellä nimittäin tämä käännetään. Ja hän on pelastuva, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa, pyytyksessä, siveydessä. Ja sen ohessa synnyttää lapsia. On ruotsalainen käännös. Tämä suomalainen käännös on tässä suorastaan harhaan johtava. Mutta kuten sanottu, siellä oli nyt siis monenlaista väkyä. Tuo laiha heikko Aabel, joka kuitenkin oli Jumalalle kuulijainen, tuo voimakas Kaan, joka kun Jumala tietää, tuo rohkeaotteinen Eeva, hän käliä tuo Aadami nyt sitten ollut. Liian ollut vaikka tohveli sankari, kukapa sen tiedä. Vanhan testamentin miehet on usein tohveli sankareita. Vanhan testamentin naiset on voimakkaita. Ehkä, no tämä esiäitimme oli tällainen voimakas nainen. No niin, siinä sitten tuleekin kotiin aina vähän ikävää. Ja kyllä minä olen nummisuutari Johanin kanssa samata, oliko se Eero, joka sanoi, että naisvaltikka on murheen merkki. Minä uskon, että se on kyllä niin. Ei siinä kodissa ole minä nähnytkin muuten koteja. Ja kyllä minun täytyy sanoa, että en minä juuri ole nähnyt oikein onnellista perhe-elämää, missä on mies ollut pöydän alla ja nainen määrännyt asioita. Kyllä sinä pitää tasaisesti molempien olla. Ensimmäinen koti oli riitainen koti. Ja jos me nyt rupesimme kysymään, mitä tämä kaikki nyt meille opettaa. Ensimmäinen koti opettaa meille yhden suuren pääasian. Ainakin sen yhden. Jumala loi sen ensimmäisen kotin. Paratiisi, toivoen ihmiselle mitä onnellisinta elämää. Ja nyt te näette, synti tuli ja hävitti kaiken onnen. Ja tänä päivänä on asia aivan samalla lailla. Jos me kysymme, mikä on syynä niihin moniin onnettomiin koteihin, mikä on siinä niihin lukemattomiin avioeroihin, mikä on siinä siihen, että joillekin koti on suorastaan helvetti, että viihtyy kaikkialla muualla paremmin kuin omassa kodissaan, niin ei ole mitään muuta vastausta siihen, kun sanoa, sen teki synti. Niin kuin synti hävitti ensimmäisten ihmisten kotionnen ja sydämen onnen, niin synti hävittää tänä päivänä ihmisten kotionnen ja sydämen onnen. Ja synti hävittää sinun ja minun sydämen onnen ja myös meidän kotionnemme, ellemme me saa sitä torjutuksi pois kotoamme. Ja ellemme me saa Kristusta itseänsä meidän sydämimme haltijaksi ja myöskin kotimme haltijaksi. Hiljennymme rukouksia. Herra, me tunnustamme sinun edessäsi, että me emme ole missään suhteessa mitan täyttäviä kristittyjä. Emme kodissamme, emme lapsiemme, emme sukulaistemme, emmekä ystävien piirissä. Me olemme monella tavalla rikkoneita. Mutta sen tähden me kiitämme sinua, että on olemassa Golgatan risti, ja että siltä ristiltä säteilee rakkautta, anteeksi antamusta. Sen juurella puhdistutaan synneistä ja vapaudutaan. Anna meille, Herra, se armo, että saisimme kokea tämän ristin veren voimaa, jotta meistäkin tulisi sisällisesti onnellisia ja voisimme olla mukana rakentamassa onnellista kotia. Aamen.